Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
เต่าซูคาตาหรือเต่าเดือยแอฟริกาเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกหรือมีขนาดที่รองลงมาจากเต่ายักษ์กาลาปากอสและเต่ายักษ์อันดาบาเต่าซูคาตานั้นจัดเป็นเต่าที่มีลักษณะกระดองที่แบนราบเมื่อยังอยู่ในวัยเด็กลำตัวมีสีขาวไปจนสีน้ำตาลเหลืองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและโตเต็มที่นั้นสีของกระดองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีเหลืองขาทั้งสองข้างข้างหน้าจะมีเกล็ดขนาดใหญ่อย่างเห็นได้ชัดแต่การเลี้ยงเต่าซูคาตานั้นเกษตรกรบ้านเราจะมีเทคนิคในการเลี้ยงอย่างไรบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรจังหวัดเชียงรายขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พัชรินทร์ด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่พัชรินทร์นะครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ชื่อพัชรินทร์ตะต้องใจค่ะ
ครับผมพูดถึงเต่าอะครับพี่ทำไมพี่ถึงสนใจในการมาเลี้ยงเต่าสายพันธุ์นี้ได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ตอนแรกคือมันเกิดจากความชอบแล้วเรามีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบก็เลยพอดีมันถึงหมายความว่ามันน่าจะมีช่วงจังหวะชีวิตอะมีคนเขาปล่อยมาดีไม่อยากเลี้ยงน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยได้มาสามตัวที่เริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ค่ะได้มา3ตัวก็เลยอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพเสริมของเราได้จากที่การที่เราเลี้ยงแคทตัสอีกอย่างนึงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราชอบตัดทางด้านพวกเอ็กโซติกอะไรเงี้ยก็เลยจะลองเริ่มเพาะพันธุ์เต่าซูคาตาดูเนี่ยค่ะ
ครับแล้วพื้นเพของเต่าสายพันธุ์เนี่ยครับพี่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเขาเนี่ยจุดแหล่งกำเนิดเขาอยู่ที่ประเทศอะไรล่ะครับ
แหล่งกำเนิดซูคาตาที่แน่นอนพี่ยังไม่ค่อยได้ลึกขนาดนั้นเนาะพี่เพิ่งมาเพาะแค่ไม่กี่ปีเองอะค่ะผมเอาจริงๆอันนี้ขอโทษค่ะผมพี่ยังไม่ได้แบบเจาะลึกขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าเป็นเต่าทะเลทรายเนี่ยไม่เป็นเต่าบกเนี่ยค่ะ
ครับเป็นเต่าบก
มันเข้ากับพวกแคทตาของเราได
้
มันไม่ต้องการความชื้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่มีผลต่อต้นไม้ของเราด้วยก็เลยอ่ะรู้สึกว่ามันบาลานซ์ก็เลยเอาลองน้องมาทำดูดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับพี่เราต้องเขาเรียกว่าเราต้องเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงเต่ายังไงบ้างครับพี่
พื้นที่ในการเลี้ยงเต่าอันดับแรกเราต้องดูจำนวนก่อนว่าเราเลี้ยงเขาไซส์ไหน
ครับ
แล้วก็คือเต่ามันจะอายุคือโตสุดคือหนึ่งประมาณ1.20 เมตรเนาะเราต้องมีในเนื้อที่แบบกันไว้ประมาณนั้นแล้วก็เนื้อที่ที่จะต้องเลี้ยงคืออาจจะต้องมีหญ้าให้เขาเพราะว่าเต่าส่วนใหญ่กินหญ้าเป็นหลักค่ะมีหญ้ามีบ่อน้ำระบบบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะมีเสริมพวกอะไรนะฟักทองแตงโมอะไรอย่างงี้บ้าง
อาหารที่พี่พัชรินทร์พูดมาเนี่ยคือเป็นอันนี้เป็นอาหารหลักหญ้านี้เป็นหญ้าชนิดไหนพี
่หญ้าทั่วไปได้เลย
อ๋อหญ้าทั่วไปได้เลย
ใช่ค่ะ
เขากินเราให้อาหารนี้วันหนึ่งนี่กี่ครั้งครับพี่
จะให้เฉพาะแค่ตอนเช้าค่ะตอนเช้าเพราะตอนเย็นไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเกิดเต่าทานอาหารช่วงเย็นมันจะมีกรดในท้องเขาอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ดีต่อสุขภาพน้องอีกทีนึงเพราะฉะนั้นช่วงเย็นเราจะงดละไม่ให้เขาทาน
ก็คือให้ทานแค่แบบช่วงเช้าอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
แล้วคือบ่อน้ำก็คือเขาสามารถแบบกินน้ำได้แล้วใช่ไหมพี่
ใช่ลงคือแบบเวลาเต่าโตแล้วคือบางครั้งอ่ะเขาอยากจะลงไปแช่น้ำเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายเขาก็จะลงไปเองไปแช่เองแช่เสร็จปุ๊บเขาถ่ายเสร็จเขาก็ออกมาบางตัวร้อนเนี้ยอยากไปแช่น้ำก็อ่ะลงไปบางตัวก็ไปทานน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีบ่อที่ค่อนข้างกว้างหน่อยให้เขาเนี่ยค่ะแต่เราต้องทำบ่อให้เขาขึ้นมาแบบง่ายๆด้วยค่ะ
จุดเด่นๆครับผมจุดเด่นที่พี่พัชรินเลือกที่จะเลี้ยงเต่าซูคาตานะครับจุดเด่นของเขาคือมีจุดเด่นอะไรบ้างครับพี
่ตอนแรกเลยเหรอเอาแบบความคิดคนทั่วไปเลยนะมันน่ารัก
อ๋อ
มันเหมือนไดโนเสาร์อะไรเงี้ย
ก็คือแบบมันดูแบบน่ารักคล้ายๆไดโนเสาร์แบบขนาดย่อส่วนมาใช่ไหมพี
่ตัวขาตัวอะไรเขาให้ผิวว่าเหมือนไดโนเสาร์เลย ค่ะแล้วก็เขาค่อนข้างเชื่อง
เชื่องด้วย
เวลาเรา
ค่
ะเวลาเราเลี้ยงไปนานๆแล้วเราเรียกเขาเนี้ยเขามาตัวนี้ค่อนข้างจะเชื่องมือ ไม่ดุค่ะ
ด้วยความที่ว่าแบบเออเราเลี้ยงเต่าเนี้ยพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยพี่มันจะมีช่วงฤดูไหนของในแต่ละปีครับที่มีการผสมพันธุ์นะครับ
ช่วงตั้งแต่เข้าช่วงเกือบปลายหนาวอะค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าหนาวเอ้ยก่อนเข้าหน้าหนาวจนถึงประมาณช่วงประมาณสิ้นปีได้แล้วก็หลังจากสิ้นปีเสร็จปุ๊บก็คือจะเป็นช่วงระหว่างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เขาวางไข
่อ๋อ
ค่ะ
แม่เต่า1ตัวเนี่ยสามารถออกไข่ได้ประมาณกี่ฟองครับพี
่แม่เต่า1ตัวสามารถวางไข่ได้หลุมละขั้นต่ํา16ฟองขึ้นค่ะปีนึงอาจจะได้4ถึง5หลุมถ้าฟุกๆหน่อยก็ได้6หลุม
อ๋อ
ค่ะ
แล้วพอไข่ออกมาเนี่ยคือเราต้องไปแบบมีกระบวนการจัดการในการเขาเรียกว่ากระตุ้นในการฟักยังไงครับหรือว่าให้แม่เขาเป็นคนฟักเองครับพี
่ช่วงที่เขาของเราจะไม่ปล่อยให้เขาแบบกบดินแล้วก็ฟักเองเราก็คือช่วงที่เขาแบบกำลังเริ่มผุดเนี่ยค่ะเราจะต้องเฝ้าดูละถ้าเกิดเขาช่วงที่เขาเริ่มไข่เราจะต้องช้อนไข่เขามาเช็ดก่อนแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วทำเครื่องหมายไว้คือการทำเครื่องหมายไว้คือห้ามกลับไข
่
ถ้าไข่เต่าถ้าเกิดมีการกลับไข่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเชื้อจะตายทั้งหมดค่ะเราจะทำขั้นตอนนี้เราจะเขียนบันทึกเสร็จแล้วเข้าตู้ฝาก
ก็คือห้ามกลับไข่เลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไข่เต่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถส่งไข่ขายได้ค
่
ะ
แล้วเราเอาไปต่อในเขาเรียกว่าเก็บไปในตู้ฟักใช่ไหมครับพี
่ใช่ค่ะ
ตู้ฟักนี้เราต้องควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นเท่าไหร่บ้างครับ
อุณหภูมิความชื้นต้องไม่เกิน30นะคะถ้าพี่จำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนี้คือปรับระบบฟักเป็นคือเอาฟักในกล่องโฟมเฉยๆค่ะ
อ๋อสามารถฟักในกล่องโฟมเฉยๆก็ได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเราต้องมีถาดน้ำใส่ถาดน้ำในนั้นแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรรังไข่ใส่ไข่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดกล่องโฟมไว้อย่างเงี้ยค่ะ
อืม
ค่ะอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยกว่าไข่เต่าจะฟักก็ประมาณ4เดือนบวก
4เดือนบวก4เดือนก็ประมาณ120กว่าวันเน
า
ะ
ใช่ถ้าเกิดว่าฟักในตู้ฟักก็อยู่ประมาณ3เดือน
อ๋อก็จะเร็วกว่ากันประมาณเดือนนึง
ใช่ค่ะ
ครับ
เพราะว่าในกล่องโฟมอาจจะมีอุณหภูมิอาจจะสวิงนิดหน่อยเงี้ยมันก็ทำให้เชื้อเดินช้า
อืมพอฟักออกมาแล้วครับพี่เรามีการอนุบาลต่อลูกเต่ายังไงบ้างครับ
ก็ถ้าฟักออกมาแล้วเราต้องอนุบาลลูกเต่าคือต้องให้ไข่แดงหรือว่าสะดือเขาว่าปิดก่อนอย่างน้อยใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย
์พอให้สะดือเต่าหลุดแล้วทำยังไงต่อครับในการอนุบาลเขา
หลังจากขั้นตอนนั้นคือถ้าเกิดสะดือน้องปิดครบหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถปล่อยน้องออกสู่บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงที่เรารอสะดือเขาปิดคือเราจะทำการฝึกน้องทานอาหารทานหญ้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อก็คือมีการฝึกทานอาหารทานหญ้าด้วย
ใช่ค่ะ
ครับ
ว่าเวลาน้องสะดือปิดครบหมดแล้วน้องก็พร้อมที่จะออกสู่บ้านใหม่ได้เลยคือบ้านใหม่ที่จะเอาไปเลี้ยงคือสามารถเลี้ยงแบบอาหารตามที่เราบอกได้เลยแล้วก็ให้หญ้าเราจะเน้นหญ้าเป็นหลักค่ะเราไม่ค่อยให้น้องทานอาหารเปรี้ยวๆ
อืมการเลี้ยงเต่านี่มีอุปสรรคอะไรบ้างครับพี่เช่นเจอแบบเจอโรคเกี่ยวกับเต่าบ้างไหมครับ
ถามว่าเต่าที่จริงเต่านี้ค่อนข้างเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยมีโรคนะคะแต่ต้องระวังเรื่องช่วงอายุมากกว่าถ้าอย่างน้องตัวน้องยังเล็กอยู่เนี่ยค่ะเราไม่แนะนำให้กินพวกแบบอาหารที่มียูริกสูงเนี่ยถ้าเกิดน้องไม่ขับยูริกออกน้องจะเป็นนิ่วได้นะคะ
อืม
แล้วก็สำคัญก็คือการกระตุ้นน้องคือเอาน้องไปแช่น้ำทุกวันทุกเช้า15นาทีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่าย
อ๋ออันนี้คือแบบเป็นคือการแช่น้ำของเต่าบกเนี่ยคือเป็นการกระตุ้นระบบขับถ่ายของเขาไปในตัวใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมเราต้องห้ามน้ำลึกเกินไปให้น้ำเสมอแค่ท้องน้องแค่นั้นเองนะคะ
อ๋อ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดนะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้บอกมีเลยจ้าย
ังมีเก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
พูดถึงราคาที่พี่พัชรินขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเต่าอายุประมาณกี่เดือนครับในการแบบสามารถจำหน่ายได้ครับ
ถ้าแรกเกิดในปีก็ประมาณอายุประมาณ 2-3 เดือนนี่ก็จะอยู่ประมาณ 1,500 บาทต่อตัว
โอ้ก็คือแบบสามารถขนส่งเขาเรียกว่าขนส่งเอกชนได้เลยใช่ไหมครับพี
่ไม่ค่ะต้องเป็นขนส่งสัตว์ค่ะ
อ๋อต้องเป็นขนส่งสัตว์โดยเฉพาะเลย
ใช่ของที่ของทางเราจะส่งแค่ขนส่งสัตว์จะไม่ขนส่งเอกชนเพราะว่าถ้าเราส่งขนส่งเอกชนคือเราต้องบล็อกตัวน้องแบบบล็อกไม่ให้ดิ้นนะคะคือเรารู้สึกว่าน้องจะอึดอัดเราก็เลยจะขอลูกค้าว่าลูกค้าอาจจะต้องส่งค่าส่งค่อนข้างแพงหน่อยแต่ว่าเราเน้นเอาที่ว่าสุขภาพน้องดีกว่าน้องจะปลอดภัยมากกว่า
แล้วพูดถึงมุมมองการตลาดของพี่เองอ่ะพี่คิดว่าอนาคตของเขาเรียกว่าการเลี้ยงเต่าแบบสวยงามอย่างเต่าซูกาต้านะครับจะเป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยเรา
ในประเทศไทยเราในมุมมองของพี่ว่ามันก็ยังไปต่อได้เงี้ยค่ะเพราะว่าการทำธุรกิจทางนี้มันก็เหมือนเป็นการต่อยอดความสุขเนาะมันส่งมอบความสุขเป็นการตัดเลี้ยงแต่ว่าสัตว์พวกนี้คือมันจะอยู่กับเราไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีอะไรเงี้ยมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแบบamazing นะในมุมมองพี
่ครับ
มันเป็นสัตว์มันเหมือนสัตว์ในตำนานเนาะแล้วก็ยังมีคนที่แบบค่อนข้างชอบแล้วก็อยากเลี้ยงสัตว์พวกนี้เยอะทางด้านพวกสัตว์เอ็กโซติกพวกทั้งหลายเงี้ยค่ะตอนน้องค่อนข้างดูแลง่ายค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอีกก็มี
ครับถ้ามีคุณผู้ฟังที่สนใจแต่ว่าเป็นมือใหม่อยากจะลองเลี้ยงดูบ้างครับพี่จะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรให้กับพวกเขาบ้างครับ
ถ้าอยากเลี้ยงเต่าซูกาต้าค่ะอันดับแรกแนะนำว่าให้ศึกษาน้องเกี่ยวกับตัวรายละเอียดของน้องก่อนดีกว่าในการที่จะเริ่มที่จะเลี้ยงสัตว์เนาะ
ครับ
ว่าน้องมีข้อดีและข้อเสียตรงไหนเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวเราพร้อมที่จะเลี้ยงน้องหรือยังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการบางท่านเลี้ยงเสร็จแล้วก็คือแบบปล่อยน้องทิ้งขว้างเนี่ยบางครั้งน้องจะโทรมแล้วก็คือน้องจะน่าสงสารมากตัวเองเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
ครับ
เราก็เลยอยากให้คนที่อยากเลี้ยงทั้งหลายคือต้องมีใจรักในตัวน้องจริงๆแล้วก็อยากเลี้ยงน้องจริงๆอะไรเงี้ยค่ะให้ศึกษาให้แน่นอนก่อนว่าน้องทานอะไรน้องจะมีโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการเซฟไปในตัว
ก็คือแบบต้องศึกษาก่อนเนาะต้องพูดว่าเริ่มจากความชอบก่อนเอาตัวเองแบบเอ้ยถ้าชอบน้องก็คือแบบไปศึกษาว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงมีโรคอะไรรบกวนบ้างเนี่ย
พอถึงข้างหลัง
เนาะ
ใช่ค่ะเพราะหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าตัวเองพอหรือไม่พ
อ
ที่จะเลี้ยงน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเนื้อที่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งน้องก็ต้องโตมาก
ค่ะ
ว่าเมตร20ก็คือเรายกไม่ไหวคนเดียว
แล้ว
มีเนื้อที่ให้น้องจักนิดนึงในการให้น้องเติบอย่างเงี้ยค่ะ
ครับสำหรับฟาร์มของพี่เองพี่จะขยายธุรกิจในการเลี้ยงเต่าซูกาต้านี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคต
ในอนาคตตอนนี้พี่ก็คือเริ่มมีอยู่ประมาณ 7-8 ตัวนะแล้วก็วางโครงการว่าปีนี้อาจจะเพิ่มอีกขยายเพิ่มอีกอาจจะเพิ่มมาอีกตั้ง30อะไรเงี้ยค่ะเพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธ
ุ์ครับ
ค่ะ
ก็คือแบบขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมสุดท้ายนี้อยากให้พี่พัชรินครับฝากช่องทางการติดต่อของพี่ฟาร์มหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
ถ้าเกิดว่าสนใจน้องเต่าหรือว่าจัดอย่างอื่นก็ติดต่อได้ทางเบอร์091ค่ะ0796072ค่ะหรือ ID Line Enjoy Cactus นะคะ ENJOYCACTUS ค่ะ
ก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปยังเบอร์เมื่อกี้ที่พี่พัชรินบอกได้เลยนะครับครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้พวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงเต่าซูกาต้าการดูแลระหว่างเพาะเลี้ยงจนกระทั่ง สามารถขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่พัชรินจากจังหวัดเชียงรายมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ